بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا. يا رب زدنا علما وارزقنا التوفيق. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله. أما تندق واشتبه الله سبحانه وتعالى مجو هذا ترين بكين دي فقنا تمسوهم سبح الله السيرين إلى نقصة لقنا توت محمد صلى الله عليه وسلم بغنى بما بذكي الله سمع بذيبين دي نبيا قوات دي وقبيرا مزمي مواغو abakumanya mu kikoni kino eky'ekitiibwa okwejjukanya ku mateeka ga Allah subhanahu wataala tukole obusiraamu ala basira ala lilm obusiraamu bwaffe tubukolera kumanya kale abanaasoma naffe insha allah tusembereko mu maaso biiznillah kozesa akaseera nga wallahi ensi ekyalimu abawali kuba bwekiri kisawa yonnaf allah irimu enagenda kubeera nga agitwala naye irimu tegenda situkangaana adamu okujjako abamanyi allah okubeera nga abajjulula ate sheekhi yenna allah gwaba atutte wallahi aba afudde na byonna bulijjo byo allah byeyamuwa mu mutwe gwe kale kozesa ekyansi gye tukyalina kubeera batutuulaku majalisi zikir awali webijjukanyiriza ebigambo byowekitiibwa allah subhanahu wataala azibira eddakiika ntono ekigambo ekimu ebibiri kyoba otutte kijja kugasa mu maaso gowekitiibwa allah subhanahu wataala awatali kulwa tuli mu kitabo ekiyitibwa alkadhaayo ekya imaamu zahabi shamsuddin rahimahu llah rahmata wasia ezaalwa e damashiki omwaka 673 hijiriya oluvanyuma lw'amasenguka g'oweekitiibwa muhammad sallallahu alaihi wasallam tuze tulaba amazandi ag'enjawulo sheekh ge yatuwandiikira era ng'ensonga zino tuzibanjulira waleme kubeerawo yeekwasa mu maaso ga allah nti saabitegeera oba tewaliwo mubuulizi yambuulirira mu ayaati empeterevu mu qur'an ng'abaddu bayingizibwa omuliro gwe w'ekitiibwa allah bamalayika ba allah bagenda okubeera ku miryango gya jahannam bagenda nga buuza bano abayingizibwa omuliro ajo gyosanga mu suratu zumar wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumara hatta idha jauha futihat abwaabuha waqala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum bagenda bayingiza omuliro ebibinja n'ebibinja by'abaddu naye nga bamalayika babaguuza alam yatikum rusulun minkum mu aya endala allah yagamba alam yatikum nazir abaffe mwabayingira omuliro tewaliwo mutiisa yabajjira mu maaso gammwe yasiluuna alaikum ayaati rabbikum ng'abasomera amateeka ga allah mu qur'ani وينذرناكم لقاء يومكم هذا الى ان باتيسا قلنا قوم نورو لارون تبمنا قولا ببنا بان غبي باينجزا جنا فالحمد لله ببنا بيران غبي باينجزا مليرو بيبينو بملائكة بغيندا كبوزا بلي كاتيغوري يا بان فابنا ينجز بمليرو بو الله نيا بعد بجا قوم قولا مزما بغاندي قالوا بلى والله المجيس يقول عليا bashaakhi bajja ne babisoma era kyobaola batubisoma bikimanya abaddu tebaagala byowulira wadda mu ibadaati endala allah byayagala lwaki tasomesa sala lwaki tasomesa soum lwaki tasomesa kino lwaki tasomesa nika naye kikwatagana n'amazambi ensobi z'abaana adamu okuzoogerako abaddu tebabyagala liyahlika man halaka an bayin wayahya man haya an bayina tetubyogera azikirire oyo aba ayagadde okubeera nga azikirira ate alungama oyo aba ayagadde okukola ki kubeera nga alungama wala mazambi agawera ko mulundi ogwayi tobe mirundi ejise twasoka nezambi eriki wa shirik okugatta ko Allah subhanahu wa ta'ala ilanga twali sosa olensonga lyezambi eriki asinza okubeera nga ddene nga n'omuntu aba agasse ku Allah twalaba obubenje bunabwagwamu muko bwe muli okubeera nga Allah agenda muyingiza omuliro naru jahannam awatali guvamu ebbanga lyaba amaze nga atuse mumaaso ga Allah nga ayina obukiriku wala tugeina empewo zabika walula balungu kusamira kugenda mu masabo kubeera nayireze kweraguzalaguza kugenda eno mubembalo simanyi guno mwaka gwa kusala mbalo obukiriku obwo bwonna yenna afanabo Allahu tabaraka wataala yatugamba tagenda vuva mumuliro kabere nga azimbye emizikiti kikumi naye nga maazalika ayina essabulye kabere nga agenze n'akola hijja ne bamuwaaka ku olukusa n'ayingira mu nyumba kaaza n'asaliramu aba akyasala n'afiiramu naye nga yasibudde entaana musinza wa ntaana oyo Allahu tabaraka wataala wamuyingiza omuliro tagenda kubeera nga akuvaamu bonna abakireko abalina amannya g'ekisiraamu nga n'oluwarabu balumanyi nga ne ayati babisoma maazalika nga bagamba tulina ebyekika bino bintu byaffe babaluma lubaale byaffe mukasa twala tugende ebyo byonna wallahi Allah yatugamba ina allazina kafaru min ahli lkitab walmushirikina fi naari jahannam khalidina fiha abada ulaika sharrun bariya ebyo nabyo ebitonde ebikyasinza okubeera ebibi era Allah agenda kubiyingiza omuliro naaru jahannam khalidina fiha abada tebagenda kukuvaamu olubeerera twalaba ezzambi eryokubiri ekatida nafsi okutta omuntu ezzambi eryokusasa sihir eddogo netulaba ezzambi eddala eddene tariku ssala omuntu okuleka essala netulaba ezzambi eddala nanyau zaka omuntu okugaana okuwa zaka maa lkudura nga ayina obusobozi obuwa zaka kabira min kabairi dunub netulaba iftaaru yauma min ramadaani bila udur omuddu okubeera nga alya mwezi ogwa ramadaani gwategedde nti eryo tteeka kuva mu maaso ga Allah nti ayina okusiiba nga ayina obusobozi n'agaana okusiiba n'alya emisana era nonoonozambi ddeeni mumazambi amanene twalaba ekiyitibwa taariku lhajj maa lkudura alaihi omuntu ogaana okulambula ennyumba ya Allah nga ayina obusobozi okuoku lwalidaini twalaba ekikwatagana ku mbeera omwana adamu okubeera nga ayisa bubi bazadde be netulaba hijira zaqariba okusenguka ab'enganda nga nalyo zambi ddene ezambi letwazaako azina ezambi eryobwenzi netulaba ezambi eddala lewa ebisiyaga netulaba ezambi eddala nga nalyo ddene akiru riba okulya emaali ya riba netulaba ezambi akiru maala lyatiima wa zulma n'okulya emaali yabamulekwa mumbeera eryobuyaza amaanya netulaba ezambi omulungi ogwasembayo wiika eyayita alkadhiba ala llahi wa rasulihi omuddu okulimbisa Allah n'omubaka Muhammad sala llahu alaihi wasallam kino nno twakiraba mu bufunze ng'omubaka Muhammad sala llahu alaihi wasallam hadithi ya abi huraira radia llahu anhu yagamba nti man kadhaba alaya mutaammida falyatabawaq maqadahu min annar nabbi yagamba omuntu yenna ayogera byesayogera yeteekereteekere entebe ye muki mu muliro wallahi tulina ekigezo omulembe gwaffe guno era nga byaliwo okuviira ddala emirembe egyasuuka naddala omulembe gwa imaamu abu hanifa mu kaseera nga waali nga umeero yagibudaabuda okubeera nga agiraga amazima wallahi waaliwo bakazaabu abalimba baali bayitirivu ku mulembe gwe ogwa imaamu abu hanifa rahimahu llah rahmatan waasi'a era abu hanifa ebiseera ebisinga teyaleetanga hadithi yaleetanga rayu ze olw'ensonga obunyonyi mu hadithi bwabeeranga buyitirivu abaalimbisanga omubaka nti yayogera babeeranga bangi ng'abaddu bavaayo ne boogera nti nabbi yagamba nabbi yagamba bayiseewo ebyabo so ebiseera ebyo byali bizibu naye tufuna omukisa basheekhi ne bajja ne batandika okutulaga nti eno hadithi entuufu eno si ntuufu mumbeera efaanaganako bwetyo nga sheekh Nasiruddin al Albani omulimu gwe yabeera nga akola n'atuwandiikira ebitabo ekirimu ahadithi sahihi esilsila n'ekitabo ekiraga hadithi entuufu n'ekitabo ekirala ekiraga hadithi enfuufu ezitaliiko bujulizi obuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero mimbali y'omubaka Muhammad basiraamu masaajidi ez'enjawulo abaddu batuula emimbali ne boogera ebigambo bila adilla ebitaliiko buki ebitaliiko bujulizi ate ogenda okutunuulira ebigambo ebyo ng'ate mu abaddu abatuula okuwuliza bye musinga okwagala sika yaleese ekyafayo nze mbadde sikiwulirangako wallahi kinewunyisiza imaani erinnya olw'ekyafaayo ekyo naye nga tekiriiko buki bujulizi naye ye naayimirirawo n'agamba nti omubaka yagamba n'omubuuza rawi lhadithi yaliriddawa atiristi obujulizi abuleete ng'abuyimiriddeko ti rawi lhadithi bweti yabwati oba sanadi ya hadithi bweti ojja gisanga mu sahihi muslim oba bukhari oba mu sunan akulagirire oba regundi bwati sahaba bwati yeyajogera oba kale aleete ekyafaayo kyagambe ti ekyafaayo kino nakijje mu kitabo bwekiti oba bidaaya wannihaaya oba nakijje mu si alalamu nubala kugamba aleete ekyafaayo kyabakuleetedde oba hadithi gyabakusomedde ng'eriko sitandi eriko lifarensi naye abaddu bayiwawo bintu bigambo kubeera nga babajjamu nseko naye nga balimbisa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam songa zambi ddene olinagamba nti ku mulembe gw'omubaka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo omukyala yali tamwagalirako ddala omukyala o n'atuuka n'okusaamaggwa mu kkubo n'ayiwango n'obusa mu kkubo ly'omubaka bwe yamala okulwala nabbi n'agenda n'amulambula n'omubuuza ebyo obijjawa ani yakusooka okubyogera leeta sahaba eyabinyumya obako waliyo ku mulembe gw'omubaka n'obiraba ndi nga ssaawo amaggwa assaawo n'obukyafu omukyala amala okulwala nabbi agenda yakolaki amulambula wallahi tukuze tubiwulira oli naleeta ekyafaayo eky'obulimba n'agamba nti aa ebiseera ebyo nga abakuraishi batta abaana baabwe ab'obuwala naamu ekyo kyaliwo naye naleeta ekyafaayo ng'akijja mu bashiica n'akiyingiza mu busiraamu obutoofu n'agamba gwe tolaba Umaru yali agenda ziika omwana we abaamuziika enfuufu n'ekola etya n'emugenda mu kirevu n'anakuwalamu awo akaana n'akaziika ebyafaayo ebyo basiraamu okubalimisa imaani nga tebereeko obujolezi musajja mugambe leeta obujolezi hadisi evaawo eyo sahaba kyaginyumya era imaamu kye yakusookawo okubeera ng'agiwandiika imaamu muslim imaamu bukhaari oba nasa oba daawuudi oba tirimizi oba ahmadi naye bw'aba takulaze rifarensi nga talina waabijja wabula kiila wakaala nti gundi yagamba ebintu ebifaanaganako bwebityo bannange bibeera zambi ddene n'owulira omuwalimu n'aleeta ekyafaayo ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuzingiramu kinabbi ogaba muwala we Fatima yagamba basahaba nti olwaleero ngenda kugaba muwala wange naye anaasooka okumalako Qur'ani gwe ngenda okukolaki gwe ngenda omuwa basahaba ne batuula gye baatuula basome omusihafu bagumaleko ali n'abitegeera radiallahu anhu ye n'atuula wali n'asoma ikhilasi emirundi gye esatu ku kumi nabbi n'amuwa Fatima n'omubuuza ekyo ky'oyogedde obijjawa oba tugenda otunuulira nti nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okufumbiza muwala we Fatima amufumbizaani Aliyu bin Abi Talibi nga Qur'ani tennakuleetya tennajjula kakati gwe ogamba otya nti basahaba baatuula gye baatuula ne basoma Qur'ani yonna baagenda ogimalako ng'ali yabasoose owulidde era ne tugamba nti Qur'ani yali tennajjula ebbanga lyonna nabbi n'atuuka n'okufuna abazzukulu
Hasani nani? Ne Hussein. Ate Hasani ne Hussein tewali balongo. Kitegeza wali we bange eryayitawo nga ddene nga Qur'ani ekyakola ekya. Nga Qur'ani ekyakka. Naye olina kugamba nti aa bano bagano basoma Qur'ani ogimalako nga teggwa ye alinayo kuba wali panya n'asoma Ikhlas emirundi esatu nabinamu w'omukyala. Ebigambo ebyo ebyobulimba tubisenge gye basiramu. Imam Muhammad bin Sirin rahimahu Allah rahmatan wasi'a yakubiriza nga nnyo batulabu lilmi n'abagamba nti inna hadha alilm din, eddiini eno gy'olina ye irimu yo, irimu gy'ogenda okutuula wansi osome, yeddiini yo gy'ogenda okukolerako, gy'ogenda okusomesa abaana b'ewaka, gy'ogenda okusomesa abasiraamu eyo gy'oli boolaze kakucolwa ne bakutuuzawo ne bagamba gwavudde e Kampala tuula wano otandika otugayiragayiramu nga bakulaba oliko obuufu bw'eddalasa. Naye kakati oyinza oba watuula e Kampala nga gw'otuddeko talina kukola ki? Kutuulibwako ng'asoma bunyonyi. Kati imamu agamba nti inna hadha alilmu din, eddiini gy'ofuna oba irimu eno gy'ofuna yeddiini yo. Fanzuru amman taakhudhuna diinakum, mwegendereza abo bemujjako ki? Eddiini yammwe basiraamu. Bona okwata ekyafaayo nga kye bulimba ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ogenda kufaafaaganirwa. Bakazzaabu baaliwo okuviira ddala ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamusailama alkazzaab, bababuuza obubaka tubuulire hadisi gijoyina. N'asomaawo ebigambo alfiilu wama adaraaka ma alfiilu jismun kabiir, kyenjovu. Kyekina okumanyisa enjovu nene erina akakira kati katini, nga ye yalaba nti obwo bujulizi bubwo buzze. Kati baabeerangawo ebigambo bye baagunjanga nga bagamba omubaka bwati bwe yakola atya bwe yagamba, so nga si bituufu. N'olwaleero weebali basiraamu, so tusengeje muyirimu gye tukola ki, gye tusoma ezandi gye njagadde okubeera nga nkoonako biyizinira olwaleero. Liyitibwa alfiral min azzahfi, omuddu okubeera nga dduka mu lutalo lw'eddiini. Zambi lya 15 mu mazambi amanene muallif yabeera nga aleeta okudduka mu lutalo lwaki? Okudduka mu lutalo lw'eddiini kabiira min kabaairi dhunub. Olwa hadithi ya abi hurayra radiyallahu anhu yagaba nabeera nga alambika nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ejitanibu sabu mubiqa, mwewala amazambi musanvu agakola ki? Agazikiriza. Qalu ya rasulallah wama hunna, bamubuuza wamubaka wa Allah gegaliwo amazambi ago almubiqa agagenda okutuzikiriza. Qala naddamu nabagamba ashirku billah, erisooka kugattaku Allah, wasihir eryokubira eddogo, wakatilu nafsa allati harama allahu illa bilhaqi, okutta omuntu oyo Allah subhanahu wataala gwe yaziyiza okutta, eryokubeera n'agamba eddala wa akiru riba, okulya emaali ya riba, wa akiru maala alyatima, n'okulya emaali ya bamulekwa. Nezzambi ddala n'agamba nti watawalla yaumu zahf, n'omuntu okubeera nga adduka mu lutalo lw'eddiini. Omuntu okudduka mu lutalo lw'eddiini nga n'entalo zetwogerako zeza wakati w'abasiraamu n'abatali bati basiraamu bazuwati, entalo empeterevu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeyalwana, omuli Uhudi olwasooka, twala tugende Badiri, gazuwat Andaka, Ahzab, n'entalo endala mpeterevu Tabuk. Naye entalo ezo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeyalwana, wallahi zaabeeranga ntalo kitala ku kitala. Mwalimu mugo basahaba abaatya ne babalokola ki? Okudduka. Kyovaolabeera abo abasajja tulina okubeera nga tubasabira radiyallahu anhum waradu anhu, Allah yabasiima nabo ne bakola batya? Ne bamusiima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yali aboogerako yagamba, mwabagenda okujja tewali ddaala lye musobola kutuuka ku basajja abo n'abakyala abo abakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwe. Sajja baalwana entalo nga gw'olwaleero singa waliwo wandibadde olimu abo abadduka, tewandisobodde. Era twebaza Allah yatussa ku guno omuki umulembe gulite twandi gusobodde basira wallahi twandi sobodeyo umitima jafe jetu ine mitetezi ne bali basajja Allah yabalonda ngawe chaja muhadith mwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumeza anti Allah yatunulire mitima mu mitima ja bana adam nalo mu mitima gwa mwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagwe gucha sinzoborongi mitima jonna je bitonde bo yamalo okutunulire mitima ejisigadde onala bange mitima ja ba sahaba ngaje gucha sinzokubera emirungi eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula nabbi feyatulekera yeshafa abali ku mirembe egisigadde n'agamba nti abo ikhwani abo baganda bange abagenda okujoloki oluvannyuma lwange lwaki olw'ensonga abagenda kubeera nga banzikiriza ngate tebakola batya walamu yarawuni nga tebandabako bal antum ashadi wabula mmwe basahaba mmwe muli mikwano gyange naye bali abagenda okujja oluvannyuma lwaffe ikhwani bagenda kubeera baki baganda ba nabbi yatuyita baganda be wabula bali abaliwo ku mulembe gwe nabayita baani basahaba be mikwano gye so netubeeranga naffe tulinakolanka mu mbeera efaanagana ku bwetyo kakati mu ntalo ezo basahaba ze baalwana abamu badduka bangi badduka Allahu subhanahu wataala n'abakuula n'abagamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabaki abakkiriza idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tawallawhum aladibar bwe mubeeranga musisinkanye omulabe wallahi nemufuna embeera ey'okutya omulabe nga muyitirivu mu nnamba aliwero ekwipta ayina ebyokulwanyisa mmwe temukola mutya temubiina allah n'abagamba temudduka nga muluki mu lutalo nemudda emabega ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله نبغى الا ندي ما بغى قرنا قروا ليرو اشمعين كيمبري وجابا قزي اجينا توكا مانسوكا الله غالبو سموي ومأواه جهنم الى نوبديرو مليروشي muliro jahannam wa bi'sa al-masir kechife kichasi zokubere ekibi mu bifo byonna oba obuddukiro bonna allah yabalekirayo n'abagamba okujjako yabazze emabega okubeera nga yeegatta ku banne oba n'oyo agenze okunoonya fiatan akhar ekibinja ekirala okubeera nga alinda baganda be babeere nga balwanira wamu naye natadda mabega kudda mabega n'agamba anze ebyolutalo olwaleero bikoze bitya ndiganye kanzire emabega mpone komobo ki komo obulamu bwange era nno lyabeera mbazambi mu mazambi amaki mu mazambi amanene wabula siyinza kutakuona ku nsonga eno biiznillah kifal jihad ekiyitibwa jihad ibada ibada weri mu busiraamu al jihad okulwana mu kkubo lyanyu lya allah subhanahu wataala weri era ibada ila yom takumu saa nebo yogera ku jihadi mizikiti egisinga abaddu mu bifuba byabwe ebyenyamira tewulira yini mujatandise ya jihad ha jihadi ibada weri naye ibnu qayyim aljawziya rahimahullah yagamba fal jihadu ekyeki wa jihad arba maratib kya mitenderemeka ena nagamba omutendere ogusooka jihadi nafsi okulwanyisa omuki omwoyo gw'omutima gwo n'ogulwanyisa kwebo allah byayagala n'otoba n'ogamba tulina okusaala tulina okusiiba n'okulwanyisa okujja ku mazambi kwebo allah byatakola atya byatayagala endongo weeri enyuma bamalaaya weebali naye n'olwanyisa omutima gwo n'otabagula mu mbeera y'okubeera nti bali layisi ate nga banyirira n'ebifo we bawangalira okola otya omanyiwo ate ng'olina muntu mukulu olinawo osula teri ayinza kukuba ku mukono ng'omuguzi naye n'olwanyisa omutima gwo n'ogamba iryo zambi mazambi amaki amanene sheikh n'aleeta jihadi ey'okubiri naga nti wa jihadi shaitaani okulwanyisa omulabe wa allah ayitibwani shaitaani oyo atukomya tetumulaba naye tulina omumulwanyisa ne kaisiye ey'omulwanyisa weeri allah yagamba waima yanzighannaka min ashaitaani nazghu fastaidhu billah sitaani webanga ekujjidde ng'ekukema yitiriza ekigambo audhu billahi min ash-shaytani ar-rajim na jihad yuqsat shahj yaleta jihad al-munafiqun okulani sabala biba Allah baiti wabati habanna fusi na uwe balinga baliko jihad wowo mutegedde tumfula mukwano go gundi omanya nti munnamfu somfula mukwano go na jihad isemba shahj yaleta ibn qayyim ya gamba wa jihad al-kuffar nokulani sabala biba Allah baiti wabati abakaf na uwe bali na yomu kafu diru umurwanisa sharia la yalambi kama tekago nga wallahi mweyo lefu ilanga gati girekeka wabula mauli la mbesa nyunti wane Uganda tewali wote tewali wo jihadi ya bati ya bakafu teri wo tewali mwetavu wa jihadi ya bakafu tuli munsi abusilamu musala abasilamu wazina abasilamu imiliza wa ibada hija mkola mtia mujikola teri abasse teri akozatia kakati wano tewali wo jihad ngaba manyiwe bala mbika jihad shar'a eyo mateka gogo chi gogo sira era to veri no to muntu atali musira ero jabo koze zambi mu mazambi amaji mu mazambi amanene okoto omoyo ogogota ina kola chi kubera ngotta kubakati le chi chi bokutta aqsam cha miteke meka esat walo qatila amdan okoto omuntu ngo okozotya ngo genderedde ne wabawo shebuha amdan okoto omuntu mumbera ya kugenderera ngekifana ekibadde nga ekyokola ngekyo obugenderevu masalo obadde ogonjola omwana omukuba emiggo ku ssomero kibooko gyokutte n'obukuba bubi paka n'omwana nakola atya naafa eyo bagiyita shebuhi amdan obadde oli awo okutta akayenja muzanyazanyo okasuka obuki obuyinja yinja ng'omukyalo oli ku mulembe gw'omuloka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwata kayinja n'akakasikira mukyala munne kazi n'agweri n'afa eyo bagiyita shibuhi amdan oba n'ekisi naye oba tokoze otya togenderedde obadde ewaka ne mukyala omufunyemu okuyombagana okutta akambe muyomba muyomba okakana akambe okakoze otya okamufumise naye nga tekibadde kigendererwa kyo eyo neyitibwa shibu ya amda mumbeere efaanaganako bwetyo newabeerawo nekiyitibwa khata'a okutta omuntu nga tokoze otya togenderedde wadde ovuga mumotoka omuddu n'omukoona mumbeere efaanaganako bwetyo kitegerekesa basiraamu naye amdan ey'obugenderevu wallahi eriku ahkamu botta omuntu mubugenderevu bino wammanga bikweyolekako ekisookera ddala isimu ofuna ezambi maaso gani maaso ga Allah era nga kikwetaagisa okukola tauba embeera ey'okubere kisas balina okubeera nga abaddu bawoolera eggwanga asse omuntu naye alina kukola ki kubeera nga ttibwa amdan ebbanga lye wamaze ng'omusse okoze otya ogenderedde embeera endala okuwa omuti okuwa omutango maaso ga Allah subhanahu wataala au fidiya obeeri aba bannyinimu ki bannyinimufu bannyinimufu singa bakusonyiwa tebakolako kisasi bwebagamba omusajja tattibwa naye kyatulumya okutta omuntu waffe bino wammanga Allah byassaawo byolina okubawa ekisooka kubeera ng'obawa eŋŋamiya kikumi botta omuntu ng'ogenderedde eŋŋamiya mmeka bw'oba tottiddwa bw'oba ottiddwa bino tebabiwa abantu b'eŋŋanda zo kiba kimaze okubeera nga kiggwawo naye bagamba nti asigaze obulamu naye atuwe bino byolina okubawa eŋŋamiya kikumi bw'otaba wa ŋŋamiya ente bibiri ente bimeka ente bibiri bw'obanga tolina nte n'ogamba nze nina mbuzi embuzi lukumi omuntu wate omuntu omu w'obanga gusse gulamuzi kikumi ezaaki eza golodi tegerekese bw'oba tolina golodi ng'olina siriva bagamba leeta siriva omutwalo gumu mu enkumi bbiri gulamuzi oyo nno ye muntu wallahi era basiramu tusabe wakitiibwa Allah ku ngalo zaffe kuleme kuyitako musaayi gwaki gwa muntu mu mbeera zaffe zonna bwe tuba tusoma jinaah ebiyongo bino n'ebisago ebisago omuddu okumuleetako ekisago wallahi nakyo yino kisasulira tebubalaba omuzannyo gw'ebikonde wala kugendere soli ingine mizanye jirimu embere yokosa omuntu siramu bwagigana uba oli oyinza omukuba eriiso oli oyinza omukuba ekikonde n'omugyamu erinnyo bwe liba erinnyo limu nga lyomugyemu amateeka g'obusiramu gagamba olina okuwayo engamiya ttaano mulinnyo litya mulinnyo limu oba gwe nawe okugyamu erinnyo ero lyennyini omuntu wamumenya eggumba nabo bagamba amenyebwa eggumba ne bapima wennyini wali we wakoze otya wewamenye omuntu omuleetako ekisago ku luliba eddiba lino n'olireetako ekisago era nawe bakuleetako kiki ekisago oyo nno ye muntu Allah yamuwa ekitiibwa kye n'abeera ng'obulamu bwe tebuzanyirwako era na Allah n'akifuula haramu gwe kennyini okutta omwoyo gwe bayinza obutakutta gwe kennyini noba akanneenywera obuki obutwa wonye obutwa nno zambi era ddene mumaaso gani maaso ga Allah oba weeyimbye mumuguwa oba onywedde butwa oba weesudde mu mmotoka Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan yaleese ekigambo n'agamba singa omuntu aba avuga mmotoka za mpaka emmotoka z'empaka ezo supiidi eyo gyabaako ne drafting eno gyakola mu makoona n'agamba ti singa emmotoka eyo egwa ekigo n'afiiramu aba yesse aba yesse kakati n'abavuga emmotoka z'empaka piki z'empaka balina okukola ki okwegendereza singa akabenje kajja nga mubutuufu yabadde ku sopeedi emukubidde mu koona naam n'afiira mu kabenje ako shekhu yagambye oba wesse nezitali za mpaka sobola onyiga n'onyiga n'otuuka sipiidi empanvu nga si ya mpaka olaga amaanyi oba wesse Allahu tabaraka wataala yatugana okubeera nga twesuula mukola ki mukufa mukuzikirira abebikiwa abasiraamu kale byo ebigambo byensobodde okubalamira وبارك الله فيكم ونفع بكم وقصر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وبتجد بالسلام نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم